في minuti ta' seduta preċedenti li qed nimmaġina li we're taking as read. Nagħmel referenza t-tieni paġna fejn il-chairperson tal-Kumitat tal-Reverend Chris Sajous ħa nota tal-punti mqajma fosthom naqbel jiena minn hawn il xaħat il-Ministru konċernati għandhom jagħmlu background checks estensivi tal-persuni in kustjoni infermaw il-Kumitat li nnominat huwa idonej għall-ħatra. Madankollu l-onorevoli Sajous fakka l-membri preżenti il-Kumitat huma mabut li jimxi mal-parametri tal-liġi li b'dan rigward il-membri huma dejjem liberi li sottomettu tarbiet tagħhom fil-mistoqsijiet li għandhom dritt jagħmlu bis-saħħa tal-liġi. Fid-dokumentazzjoni li rċevejna ma jidhirlix illi hemm din il-dikjerazzjoni memuża u ċoe illi saru l-background checks u illi nnominat huwa idoni għall-ħatra. Għandna biss it-tra data ta' 14 ta' Ġunju fejn jidher illi hemm in-nomina ta' Dr. Emmanuel Camilleri bl-ID card memuż għandek isib il-CV tan-nominat fil-waqt li nistenna rakkomandazzjoni tiegħek in konnessjoni ma' din-nomina ringrazzjak u l-onorevoli membri għall-attenzjoni. Naħseb dak li kont.
Għal-għadalija, il-fat kif għet tajt inti, għal-għadalija kwaħda l-għadalija kiminuti, minnessi konċernata, għal-għadalija għal-għadalija background checks u estensivi tal-persuni tal-funzjoni u informaw l-komitat li nominatu għal-għadalija għal-ħatra. Jina fil-fat għat l-inkarigu informajt il-ministru Zrinzo Azzopardi, li għadak li ġiteċis waqt l-għadalija għal-għadalija 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 għadri għamel il-background checks u għulkun soddisfatt bil-persuna li qiegħed jinnomina. Fil-fatt huwa tkellem jgħid u għallu jiena għamilt il-verifika tiegħi sa fejn kien possibbli u jiena soddisfatt bil-persuna li qed jinnomina għal din il-kariga.
Tajjeb illi we minute that ħalli tkun on record. Forsi nistgħu nagħmel suġġeriment illi f'okkażjonijiet illi imiss ditkun bil-miktub ħalli ikonna serħan ta' moħħ li flimkien mal-litra tan-nomina ikun hemm dak id-dokument li ġustament kont issuġġerejt inti stess fil-meeting preċedenti.
Allura napprovaw il-minuti u għall-okkażjoni oħra li jkollna il-Ministru li qed jirrakkomanda persuna għandu jibgħat bil-miktub li hu soddisfatt l-informazzjoni li għandu dwar il-persuna li qed jinnomina. Issa jekk naqblu nistgħu nsejħu l-Dr. Camilleri.
Iva.
Naqlu Dr. Camilleri sabiex nkunu nistgħu jekk. L-għamma mistoqsijiet l-Dr. Camilleri. Il-Uk, maħna Dr. Camilleri, id-din il-Kumitat, għalien dritt, sul Camilleri, għalien il-Kumitat, huwa mwaqqaf permess tal-att li jena dal-att dwar l-amministrazzjoni pubblika. U skont għall-istess l-att, il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati mat-tweġibiet bil-miktub li inti bagħtilna. Ninformak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba il-Kumitat ma jipprovdix xorta oħra isir pubbliċi. Ninformak ukoll li din il-laħaqa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventwalment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Nitolbu biex qed jogħġbok tintreduċi ftit lilek innifsek u tgħidilna fuq l-esperjenza tiegħek din il-karriga. Ftit fuq l-esperjenza tiegħek li issa tkun għandu din il-karriga. Dr. Camilleri.
Ok, mela il-karrier tiegħek nistaqsama fit-tliet partijiet. Waħda hija li ħeddem ta' 15-il sena mal-Gvern Awstraljan fil-Public Service, fil-Ministeru tad-Difiża, fil-fatt fil-Manufacturing ta' Munitions, U għemmek kalli senior management post fej specializzajt fl-industrial engineering, operations research, project management, information systems development u business process re-engineering. U kolli included let-snin pala attachment, pala ICT experts ma Department of Foreign Affairs ma l-Australian Development Assistance Bureau. Fil-Multi Civil Service għandi 24 sena esperienza fej occupied diversi posts kolla kienu la senior nature bdejt pala project manager bat il-ħat pala head of department grade 2 li jellum hija pala officer grade 3 konti CEO tal-MIT u kelli pozizjoni u kolti director general l-experience li kelli fil-ċivil Malti u għazjet fuq setups setjajt il-government computer center kont responsabli u kol biex nissetjab il-VAT department ovvjament pala maħattijħor u l-VET Fiscal Cash Registers Limited u s-setjajt tappu kol il-tax compliance unit kont responsabli u kol ħafna reformi fil-Land Revenue Department u ħedjajt numri ta' task forces u komitati fej emmek definixxejna il-policies tal-gvern regarding accrual accounting fil-gvern, e-procurement, l-amalgamation of the revenue earning departments, ġifieri daw huma kollha fej aħna għamilna l-policy u fil-fatt għamilna r-rekomendazzjonijiet. Parteċipajt ġo national government committees bħal il-Euro Changeover, IT Task Force u il-Technology Venture Fund. Rrepreżentajt il-Malta at various international forums meta kont DG kont fil-EU Advisory Committee of Own Resources for Own Resources. Rrepreżentajt il-Malta fuq il-Juntang tal-International Government Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting u koll prezentajt il-Malta għandumru ta' snin fl-Intergovernmental Committee for Informatics fil-UNESCO. U fil-fatt daw il-tip ta' posts li, u d-mirijiet li kelli kolla kien jirregwedu extensive knowledge tal-PNR u l-implementazzjoni ta' proġetti. Dan l-aħħar disa' snin konti chairman tal-Privatization Unit u konti ukoll chairman tal-Foundation of for Tomorrow Schools għal-Sente. U għawnek b'daw l-pozizjonijiet kelli li jgħizhom mill-qrib mal-Lands Authority u ukoll il-knowledge tal-MEPA PA Development Briefs fuq dak il-particular regions fejn waqgħu dak il-proġetti. U għagħen daw l-axħar disa snin tawni a good understanding of construction, construction method, ovvjament related to the projects of interest, u koll these posts required extensive knowledge tal-PNR u project implementation. Waqt li għaddej b'dan ix-xogħol kollu, ukoll okkupajt għal 18-il sena u għadni hemmhekk fil-fatt bħala visiting senior lecturer l-Università ta' Malta fej nil-lecturja fuq suġġetti bħal project management, information technology, financial administration and management accounting. Barra dan ktibt erba kotba li huma publikati for international distribution, so fil-fattu publikati minn Routledge, minn Springer u minn Gower li huma international publishing companies. Ktib numru ta' chapters li parteċipaj ġo kodba u ktib ukoll numru ta' research papers li kollha ġew publikati fil-International Academic Journals. U d-deliverjajt numru ta' research papers fi universitajiet barra minn Malta fl-Europa u fl-Amerika. Gbur li ngħid li għat ma attendejt l-Università full-time, dejjem ħdimt, ħdimt u spiċċajt nistudja fil-Għaxija, l-Awstralja u anke Malta. Fis-settur privat m'għandix daqshekk esperjenza, imma snin ilu għamilt xi consultancy work mal-private companies, mainly for information systems fejn integra il-cost accounting systems mal-project management. Pala qualifications, għandi diploma in business studies, data processing, għal-kem jisuma diploma dim il-Victoria University, li kienet FIT Melbourne, għabel. The diploma, għal-kem jie diploma, mi jiex il-diploma pal-tallum, di kienet a four-year full-time course, ġifiri jie ekwivalenti għal-ordinary degree. And the Bachelor of Business Studies in Accounting, għal-kem, mil-Victoria University, jena Chartered Engineer ma' British Engineering Council tal-United Kingdom u European Engineer ma' European Federation of National Engineering Associations Parigi u koll Chartered IT Professional ma' British Computer Society and the Masters in Business Administration con Prize Winner min Brunel University, United Kingdom and the Masters of Philosophy mill Maastricht School of Management, the Netherlands, and the Doctorate in Business Administration mill Maastricht School of Management, in Netherlands. And the warrant Certified Practicing Accountant mill Australia, and the warrant Certified Public Accountant mill Malta. Basically, dik hija il-karriera tiegħi over these last many years.
Għala li għanna bħattin ekk il-mistoqsitu li li bħattin marura domani li għan t-istaxin il-mani għafu mi bħattin biex u xaħu l-ek xie mistoqsitu li għan t-istaxin rispondi.
Grazie, Mr. Chairman. Sir Kamilli għagħi l-għonet, grazie għadħi l-biografija tijak li umilment najt. Diffiċli biex inkompli nistaqsi kif mistoqsijiet. Però xtaqt nistaqsi kif mistoqsija kemm xejn ġenerali fuq il-fejn tara li għandna nimxu aħna bħala żvilupp bħala pajjiż. Naf li inti rrispondejt, però forsi tkun statina anke sinopsi ta' dik il-mistoqsija tiegħek. U kif tara li nistgħu ntejbu fuq ċertu prattiċi, given anke li inti inġinier, f'pajjiżna mod partikolari fejn dħol possibilment ukoll il-bini.
Ovvjament dak li nagħmlu llum se jeffettwa se jsir għadha fil-fatt. Unfortunately mhux dak li nagħmlu aħna biss se jeffettwa imma dak li jagħmel ħadd ieħor ukoll għax meta niġu għal climate change Malta basically mhux se jkollha daqshekk effett fuq climate change huma l-pajjiżi kbar li se jeffettwa no. U għet nsemmi dan, ovvjament, għax għandek il-low lying areas ta' Malta sa' jkunu esposti għal ċertu miftuħin beraħ għal adverse effects of climate change, għek jitla' ovvjament il-bahar. Allura, l-enara jiena, u fil-fatt nkun prezentus għek niprofanajt sajsir fil-futur, ma l-enara jiena jiet ikun hemm bilanċ, u mhux qed ngħid xi ħaġa ġdida naħseb, jiet ikun hemm bilanċ bej żvilupp, bej l-economic growth u bej l-environment. Issa kif issib il-bilanċ hija xejn diffiċli, imma jien nemmen li l-policy li għanda il-planning authority l-lum, l-SPED, l-strategy plan, strategic plan for environment and development, is a good move. Li dan il-strategic plan tmur għal up to 2035, jien naħseb li jrid jiġri huwa li rridu neqgħu nirrevedu għandna li l-liġi tgħid li di tiġi revedut every 5 years. Maybe forsi huwa għaqli li nirrevedu iżjed spiss kot tliet snin, let's say, u forsi wkoll li mmorru beyond 2035. Għax 2035 xorta huwa fairly short term għal daw it-tip ta' żviluppi. We need to go Maċ bjond. Rridu naħseb jiena l-poplu Malti qed jiġi iżjed ewwer mill-kwestjoni ta' environment. Naf li fi żmien meta kont l-età tagħkom environment ma kienx jidħol f'Malta. Mgħinġu l-Awstralja il-Green Party ilha minn 1970s, jiġifieri u fil-fatt kienu radikali fuq dan type of thing. Imma naħseb il-poplu Malta jrid iżjed open spaces, jrid iżjed greenery, mhux open spaces bħal pjazzi biss, imma jrid dak il-greenery, national parks, jrid postijiet fej m'għandux għal fej jitbiet mid-dar tiegħu biex isib daw it-tip ta' affarijiet. U naħseb jiena l-education system qed tagħmel a fairly good job Malta. L-education system mhux qed ngħid għan-nies l-età tiegħi jew l-età tagħkom qed nitkellem at the primary school level għax fil-fatt minn hemmhekk tibda. Aħna naqisna kultura li hekk li timu nixtri il-karozza nipparkja kif jista' jkun quddiem il-ħanut. U daw huma affarijiet li rridu nagħlmu tfal tagħna li hemm alternattivi oħra milli tuża l-karozza frejn, it's too late għan-nies tal-età tagħna u affarijietek. Basikament, dak li.
L-għanis, nir-ringrazzi għaktar li oġbuk tilqa il-nomina li sadet lek u grazzi u kol tal-li tajtna l-spiega ta' kurikulum li huwa pjuttost vast, interessanti u naħseb jagħmel ġieħ dan il-kumitat. Preoccupazzjoni tiegħi però hi illi kif aċċennajt inti diġà fit-tweġiba tiegħek huwa dam l-issues prinċipali li qed naraw quddiemna hija t-tibdil tal-klima. Il-fuq minn tliet snin ilu l-Parlament Malti ddikjara illi kien hemm f'pajjiżna stat ta' emerġenza tal-klima. Dik id-dikjarazzjoni għadha ma ġietx revokata u allura qed ngħixu llum taħt stat illi iddikjaraħ irrikonoxxih u għadu magħna l-emerġenza tal-klima. Il-gvern però minn dakinhar sal-lum ma jidhirx illi ħa passi ċertament mhux radikali. Imma iktar u iktar bil-kemm tagħrfin illi qegħdin f'emerġenza x'emerġenza inti mhux tagħmel passi jew tnejn, imma tittama' xi ħaġa li tirrifletti li qed f'emerġenza. Id-dipendenza tagħna fuq dawk li huma carbon fuel transportation, l-enerġija, il-mod kif ngħixu u l-bini, id-dipendenza fuq ekonomija li tikber bil-popolazzjoni u mhux għażliet ekonomiċi illi jippruvaw ibidlu dik id-direzzjoni, tant illi it-targets tagħna li kellna marbutin bihom ta' 10% ta' enerġija alternativa laqqas biss wasalna illi l-ħaqnihom meta pajjiżi jiġri wara li konna negozjajna li nkunu inqas mit 20% illi kien ġi rikonoxxut fil-Kyoto 2020, innegozjajna biex nkunu 10% qas l-ħaqna dawk l 10% pajjiżi oħrajn laħqu l-20, 30, 40, 50%. Kemm taħseb illi fil-kuntest ta' dikjarazzjoni ta' emerġenza ta' klima. Fil-kuntest illi għadna il-bot u il-bot ħafna illi għal-inqas il-minima ma l-ħaqniex, illi din il-pozizjoni ittik opportunità saħħa jew kapaċità illi nistgħu nagħmlu xi ħaġa li tkun żvolta.
Mela, l-Ministru tinsiex li l-pożizzjoni tiegħi bħala PHL tal-Planning Board. Ma jagħmilx il-policy. Vera nkun membru tal-Konsill u ċertu opinjonijiet ovvjament inniżilhom hemmhekk. Rridu niftakru wkoll il-problema li għandha Malta huwa l-kobor tagħha. Fis-sens li għandha ħafna xemx, imma m'għandniex dak l-ispazju ta' art li nistgħu ngħidu ħanamel ħafna solar energy farms. Li tiġri ovvjament huwa l-iskem li għamlu diversi gvernijiet li ovvjament jinkarraġixxi n-nies biex jużaw is-soqfa tagħhom il-bwiet biex jagħmlu l-solar panels. Ġifier dik hija waħda we have to recognize li hemm problema Malta ħabba l-affari. Meta niġu għal wind energy, all right, għandna numru ta' ġranat li vera li nużaw il-wind energy. Imma again, hekk daw il-wind farms tagħmilhom foq l-art ħa toħloq ċertu affarijiet ambjentali perkażu l-ħsejjes tagħhom. Meta kont travelijat l-Ewropa jagħmlu a certain amount of noise daw il-ġifier ma nistax nimmaġina li nistgħu nagħmlu daw il-turbines fuq l-art. Again, hemm naf li hemm xi planijiet mill-gvern li qed jikkonsidrjaw u fil-fatt biex il-gvern tal-lum anke ta' żmien ilu biex daw il-wind turbines nagħmluhom fuq il-baħar. L-ikbar problema tagħna ovvjament hija transport ukoll kif bdejt issemmi inti li il-fossil fuels iridu naħilsu minnhom u fil-fatt issa hemm European Union Directive li by 2035 il-manufacturing tal-fossil fuels vehicle ħajġu bbenjati mill-Ewropa. Ovvjament irid ikun hemm alternative li waħda minnhom hija electric power, imma mbagħad iridu nifhmu li electric power inti tiddi qiegħed trid il-batteries tirriċarġjhom, allura qed tuża iżjed il-power station. The other alternative hija hydrogen fuel. Għadda niftakar kont l-Awstralja fil-1973 kien hemm ġiġa experimentation search engine, kien għad niftakar wieħed serb li kienet għamlet ħit fil-press għax dan qal l-ilma taħdem fuq l-ilma. Ovvjament vera fuq l-ilma vinta, ovvjament ma kienx for commercial purposes, li l-ilma l-H2O jaqsmu minn oxygen and into hydrogen. L-hydrogen jużaħ bħala il-fuel tal-magna u ovvjament that is the cleanest type of energy. Meta l-hydrogen jaħraq jerġa' jiġi H2O ilma. Imma unfortunately għadna l-bot minn daw l-affarijiet. Kif qed ngħid hemm skemi mhux m'hemmx, jiġifieri u daw l-iskemi ilhom. U t-targets li għandna aħna mhumiex faċli u vera rridu nagħmlu iżjed sforz biex ikonna iżjed cleaner energy.
Ħankomplu lilek fuq l-sistema jidher li qbil bejn dak li qed ngħidu fuq dak li huma l-problemi. Soluzzjonijiet hija dak li irridu nikkontemplaw jekk irridu nħarsu lura b'xi tip ta' speranza u fiduċja. Ġustament inti għadt li l-pożizzjoni tiegħek hija iktar waħda ta' ipproċessar għandi nifhem illi allura u hemmhekk nifhem dak li qed tgħid inti mhux il-kreazzjoni tal-policy fija nifisha. Ma tħoss li allura ħadd iġi ftit f'pożizzjoni illi minkejja dak li għadek ifatt, minkejja dak li temmen, minkejja dak li taf illi għandu jew jista' jsir. Jekk ma jkunx hemm il-policy li allura ma tiddependix minnek, inti dejk marbuta li tibqa' tagħmel dak li diġa qed isir flok nibdew insewwu l-problemi li għandna.
Fil-fatt, u bir-rispett kollha se ngħidha, dawn l-affarijiet qiegħda f'idejkom. Mhux biss minnu fil-gvern u anke fl-oppożizzjoni. Irridu kien hemm consensus dan il-pajjiż, feridu naqblu, daw bekket bdejt insemmi. Inti għandek l-isped 2035. We have to go even beyond that. Il-gvern tal-ġurnata mhux għal dejjem sa jkun hemm, I think everyone recognizes this, the government, that's our democratic system. U bekk li tkun hemm consensus. mill-political spectrum fejjintom tiri taqblu l-oppozizjoni, meta ngħid l-oppozizjoni mhux qed netkellem għalikom, qed netkellem oppozizjoni minn whoever is in opposition, mal-gvern tal-ġurnata. Għax il-ċivil, il-PA, minn fej iġibhom
ħaninterrompik nara. Għarru xed nifmeksew. Jiġifieri għalik is-soluzzjoni moving forward. Illi fil-mankanza ta' dak li jagħmel il-gvern trid tkun l-oppożizzjoni li sewwija billi taqbel mal-gvern mhux hekk.
Le qed ngħid huwa
hekk fimtek jien illi qed tgħid illi għax ma semmejx lill-gvern irid jagħmel xi ħaġa lill-gvern irid jagħmel ħaġa illi l-oppożizzjoni da tonqos għax mhux qed taqbel mal-gvern.
Le, mhux qed ngħid hekk, qed ngħid. Le qed ngħid.
Spjegalna nara.
Le qed ngħid.
Le
qed ngħid jiena huwa li meta niġu għal strategic planning irid ikun hemm l-involvement tal-stakeholders kollha.
Issa tajda li. Qabel ma tiġ. Qabel bdejt billi għat l-oppozizjoni.
Ejja, un-poġuzzjon. Kollega, ejja.
Ma interrompejt il-ħat.
Ejja, kollega.
Qabel ma ċek. Qabel għat l-oppozizjoni. Mbatat, as an afterthought, mux din l-oppozizjoni, kualunkwe.
Of course.
Ma l-ħankun iktar dirett. Xinu għallura r-ruol tal-gvern?
Tal-gvern huwa.
Kollu il-mankanza? Primarja?
Tal-gvern huwa li waħda minnhom huwa li jiġġenera diskussjonijiet fuq daw it-tip ta' policy. Li jżomm aġġornat x'qed jiġri internationally fuq it-teknoloġija u affarijiet hekk, ħalli ovvjament inkun nistgħu niddattaw fejn jista' jkun Malta, issa mhux qed ngħid li what fits for overseas u fits for us, jiġu qed ngħidlek. Issa jistgħana ġiġa. Ġiġaw l-limitat. U ovvjament, meta nitkellem, jien qed nitkellem fuq oppożizzjoni l-gvern huwa għax is-saħħa tal-liġi dik hija, imma ovvjament iridu nikkonsultaw mal-kull l-stakeholders kollha.
Jiġu ma tħossi li l-gvern għandu r-responsabilità ewlenija u primarja illi jimmaneġja, jiddeċiedi. U jgħati għu direzzjoni, wara li kun ikkonsultat.
Jien naħseb il-gvern għandu dik il-responsibilità. Imma ovvjament. Imma qed nipprova ngħidlek, like everything else, it's teamwork. Qed ikun hemm l-inklużjoni qed ngħidlek tal-stakeholders, tal-oppożizzjoni, biex ikollok daw l-opinjonijiet, għax otherwise musa naslu kien.
Għalissa nsaqsik l-aħħar mistoqsija mbagħad nħalli għall-kollega. Jekk b'dak il-li għamillu ma ġustament kif għatt inti dak il-policy i dak li u inti jew l-istituzzjoni li tal-volta tkun qed tmexxi jew tiċċerja tkun qed timplementa. Jekk ikun hemm applikazzjonijiet ta' żvilupp li jmorru diametrikament kontra dak il-li għadna jew għadd illi temmen dak il-li huwa il-protezzjoni tal-ambjent, dak il-li huwa illi id-direzzjoni tagħna titkun illi tħares anka fil-kontest ta' emerġenza tal-klima. Jekk kun hemm applikazzjoni li jmorru diametrikament kontra, xi tkun il-pożizzjoni tiegħek?
Meta inti qed tgħid kontra, tittarex kontra xiex f'xar każu kif tafu inti.
Mhux kontra l-policy kif miktuba.
Le, li qed nafu ngħid huwa li hemm il-development brief. Inti applikazzjoni tittara li tmur according to the development brief. Tittisma l-applikant, tittisma il-parti kolla li huma kontra l-proġett, u ovvjament tittisma l-experts fuq dak is-suġġett. Inkun vera preżuntux dak nifuha ngħid in a hypothetical case naqbad ngħid isma li hien kontra jew dak. Inti tittara l-fatti kollha u mbagħad tagħmel an informed decision.
U skont inti li mu l-ikbar mankanza illi teżisti llum dil-awtorità.
Sorry,
l-ikbar mankanza, l-ikbar nuqqas li teżisti llum x'inhi?
Again, jiena l-awtorità ma ġifieri mhux qiegħed parti minnha, ġifieri allura ma nistax ngħid.
Ma nimmaġina li ħarist naqra lejha. għadal ma għanti għed t-prepara ruħek biex għed għalna għed
t-mess. Ma għanajla kiena right less bad, it seems a good strategic plan.
Jena mux il-dokument jgħet najdek, l-autorita per se. Forse ma jidrlek li mem, ma ndalek da mankanza.
Il-mankamenti sa jidru ma tankun hemm ġewwa. Un nibda ħaj start.
Minn barra me tara l-ebda mankanza.
Palissa, mux qed nara.
Qed naqblu bħalissa me tara l-ebda mankanza.
Doktor Dalija.
Forsi minn barra kien differenti milli minn ġewwa.
Iwiwa, forsi bħalissa tara mankanza mod u meta jidħol jara xejn ngħid li doħra.
Tidħol. Tidħol. All right, jien naqra l-istajjer bħal tiegħu fil-press. Ma tittoqgħod attent isma' l-informazzjoni. How reliable are we receiving the full information?
Jiġifieri jidhirlek illi l-medja hija żbaljata fl-informazzjoni li qed tagħti, magari mela. Ħa nerġa' nsaqsik. Hemm mankanza waħda jien saqsejtek jekk tidentifikax l-ikbar. Jew dik ewlenija, jew dik prinċipali. Jidhirlek li hemm xi mankanza?
Jena qed ngħidlek, irid nidħol hemm ġew biex nara. U hekk nara, noħol passi wkoll.
Mela, ara, Dr. Kamilleri, rimed grazzi tal-li ġejtu tad-disponibilità tiegħek li twieġed b'ittemm mod miftuħ. Mela, l-ewwel mistoqsija, inti favur il-bini ta' aktar torrijiet f'Malta?
Il-bini ta'?
Ta' aktar torrijiet f'Malta?
Again, Dr. Aquilina, inti tittara, mhijiex kwestjoni xiena nemmen u ma nemmiex. Jena l-għu nisandi jena open mind. Tlik wahda mill lezzjonijiet li dajem għaddem l-studenti u dajem zammejti jemmaħħa. Li tittara the application, xinu, daw l-affarijiet. Ovvjament rridu nirrekognajzjaw l-limitazzjoniet li għandna f'pajjiżna, imma tittara l-applikazzjoni. X'qed dik iż-żone, development brief, does it allow it to do that jew le? Ġifieri mhijiex kwestjoni li jien x'nem, mela
għandek opinjoni? Għandek opinjoni dwar il-dinatorijiet f'Malta?
L-opinjoni li għandi, fil-fatt mhux opinjoni, ħa kien ixhem li għandi, li aħna jew se nispandu hekk, jew se nispandu l-fuq jew l-isfel. Jow, ovvjament, nibdow l-għamlu l-examination of the sea, jista toħloq problemi u koll. Ġifieri ma rridu naraw teknoloġijiet li sa jkun hemm fuq il-futur, fuq it-tip ta' bini, construction. Imbagħad tittara l-application on its own merits, ma jistax.
Tajt isemmejt issa. Illi jew niżviluppaw hekk. Jew niżviluppaw il fuq jew
m'hemmx.
Inti fl-opinjoni tiegħek, il-fej għandna nemxu. Niżviluppaw hekk, jew niżviluppaw il fuq.
Again, jien ma nixtieqx nagħti opinjoni, għax inkella qed nippreġudika ruħi fuq future applications ta' jkun hemm. Jiena qiegħed hemmhekk bħala independent member. Irid nisma' bħala chairman.
Għandha xi xi qed hemmhekk?
Independent member, jena membru tal-komitat indipendenti mill-fen. Skont il-liġi, u anke skont il-fema tiegħi.
Allura rajt inti indipendenti, ma nixrid inkunu nafu inti indipendentement kif taħsibha?
Le, għax jena rrid inżomm moħħi miftuħ.
Ma tistax li inti ma tgħidilniex kif taħsib.
Le, għax jena rrid inżomm. Fil-komitat għandek diversi membri minn different different areas. U għed t-tisma l-kolħat. Li rrit namel jena u għalli naħti l-leadership. Ixna l-komitat?
L-leadership ħattilom, inti. Il-fej t-trit li maħta t-mur, trida t-mur għal li kolla iktar-torijiet, jow li ma jkolli.
Sorry, ġiġetta. Le, il-funzjoni ti għaj mi jiex policy. I don't make the policy.
Zgulli ma tamix policy?
Le, ija, ku kelli dmir li namel il-policy, ġifiri u għad diskrexion ti għaj, għanam l-għajk. Għaxim metlikx li mustan kun involut fil-executive council bħala membru. Ġifiri, imma M'għandix diskrezzjoni fuq il-policy, dak hija.
L-strategic plan min jagħmlu?
L-strategic plan, ovvjament, jagħmilha l-executive.
L-strategic plan huwa policy?
Ejja, policy.
Ra tagħmel policy. Naqblu tagħmel policy.
Ma skużi, inti qed titkellem fuq il-planning authority.
Mhux il-chairman tal-planning authority.
Le, le, jiena chairman tal-planning board. Inti għandek.
Għandek l-executive arm?
Le, dakem l-executive council.
Iba, inti l-executive arm, fejn jidħol il-planning imma, inti tiddeċidi x'i jsir fil-pjanar.
Le,
inkellek taħawdu ruoli. Aħna hemm differenza. Bi ċ-chairman tal-eżekuttiv li hija biex ngħidlek imexxi l-awtorità bħala istituzzjoni. Mbagħad inti illi tiċċejja l-bord tal-ippjanar. Naqblu?
That's right.
Issa jien qed insaqsi, mela inti ħadd iddeċidi. Jekk għandhom xoħorġu permessi jew le għal bini ta' torrijiet f'Malta, naqblu? Daw quddiemek se jiġu mistenni quddiemi jew quddiem Dr. Delija
waħdu waħdek iddeċiedi, waħdek iddeċiedi jew ma bord.
Issa jien qed insaqsik. Inti in your widest view with an open mind in tisemmi, inti favur illi jkollna aktar torrijiet jew inkella
Ma nistax nagħti dik l-opinjoni. Qed ngħidlek l-ewwel nies jaftu look at case by case.
Għandik eżempju
l-opinjoni ta' kulħadd.
Mela, għandik eżempju, magħrufa pubblikament, diffiċli ma tafx dwarha, naħseb kien hawn kontroversi kbar dwarha. Inti favur pereżempju li jkollna t-torrijiet fuq l-art tal-ITS f'Pembroke.
Again, jien għandi l-file qudiemi.
Ma
dik dawn il-file biex kont tafxem. Jena qed nara l-file l-opinjonijiet l-experts qalu affarijiet.
Jiġri persuna ġġudikaw fuq x'taqsu fuq case partikolari.
Bir-rispett kollu. Ma
bir-rispett kollu, vera nkun preżuntuż responsabbli li nagħti risposta fuq hekk. Jiena qed nara l-file kollu. Għal dik il-particular application, għabel ma nista' niġudika, għal dak il-każ ġaddi, tiġbiri, ma meta.
Għal ġaddi tal-lura għandek opinjoni,
jgħi. Le, ma jgħandiex l-għandek fajl. I have to look at the file. X'kien hemm ġustifikazzjonijiet? X'qalu l-experts? X'qalu.
Jgħidilek li kienet ġustifikata minn dak li tafitti?
Ma
taf xejn.
Irdna l-fajl.
Ma taf xejn. Taf meta l-aħħar li ġew reveduti il-pjani lokali f'Malta?
Qed niggassja ta' I have a feeling in the 90s kien qed niggassja.
Dik ngħidlek li fit 2006 għandek ammend li kien.
Alright, inti qed titkellem fuq il-zones ta' definitions.
Taf kull meta supposti ġi reveduti daw?
Le, ma ndix għalfej inkun naf to be quite honest at this stage. Jena għet nitħol, doktor Aquilina, jena għet nitħol, mġowa. Nara xe mu memx. Għaddi laqasna fil-loffiċu, san sejf.
Biex t-tisaqsi kek kustasti tapit jew li f-loffiċu. T-tisaqsi. Wahda mill-lodot li għanda l-autorita fideja li huma il-local place. Jena, etlek, illi daw ġew riveduti l-aħħar fl-2006.
Enkum, meta t-neħħiet għardaq s-sġiwi minn u dizet. Fiz minn gvern nazjonalista. Dak li għetijed li kmaħsbu dakku.
Jena, etnajlek.
Għardaq s-sġiwi.
Kem meta suppost ġi riveduti daw taf jek sar xi proċess biex daw jiġi riveduti.
L-ewwel ħaġa li naf li meta rajt il-liġi u tħallt brief li fiha. Hija li l-strategic plan li hemm tal-environmental development tittiġi riveduti every 5 years. Issa dejma nafx hekk tinkludix ukoll dan li qed tgħid inti. Ma ovvjament irid nara mhux.
Fit 2010.
By the way, qed nagħmilha ċara, jien hawnhekk qiegħed taw. Mhux bħala chairman tal-PA, intom tittaraw il-potenzjal tiegħi, hekk jien
nagħmel
dak il-nagħmel dak ix-xogħol, allura għandi jkun preżentusni li kien għandi knowledge kollu
tal-very basic knowledge. Jiena m'għandix esperjenza bħall-ippjanar, ma għandi ftit knowledge dwar il-pjanar għal m'għandhom ħafna nies. Mela, fit 2010-15 kienu saru l-urban design guidelines tal-urban development. Okay? Daw kienu jinkludu fost oħrajn di sistema ġdida ta' solari kif jibne u l-oli, ecc. ecc. Il-President ta' Repubblika il-rimarka ftit ilu illi kien ixxukjat dwar u diżappuntat, ixxukjat u diżappuntat qal dwar permess li ħareġ fiż-żejtun fil-qalba taż-żejtun on the basis ta' dawn il-design guidelines. Inti taqbel li dawn għandhom jiġu jinbidlu?
Il-President ta' Repubblika għandu dettijat l-opinjoni jittiju u ġifiri. Għalek, ġifiri, imma jien biex nati opinjoni għagħen li rrit nara il-fajl.
Mandekx.
L-informazzjoni kolla.
Mandekx, ok, mandekx opinjoni. Ok. Mela, fil-8 ta' Lulju ta' sentejn ilu, ġifiri jumejn oħra jgħalaq sentejn, Ministru Farrug ġa kien ħabbar li se jagħmel review tal-iktar policies importanti tal-MEPA, tal-Planning Authority. X'taf li sar? Fej waslet di review, jiżrużu tal-hekk xi sar xi ħaġa, u jekk ma sar xejn. Inti tikkommetti ruħek illi dawn isiru u li jkun hemm clear deadline li dawn isiru.
Li naf li sar ovvjament huwa li l-MEPA ġit xolt u ġit divided into two divisions, ovvjament il-Planning Authority u l-Lera. Again, xsaru ma sar xu xridi t-siru.
Takkin ħafna għabel ta'.
Minna 2015, jew 2016 fil-fat saret il-restructuring, ġivir ma tanċi jivu da' sej. Imma jien mhux noqgħod nidħol again fid-dettall sakemm nara l-fatti I need information.
Mela, ara, sentejn ilu wkoll, f'Awwissu ta' sentejn ilu, kienet għalqet konsultazzjoni dwar ir-rural policy and design guidelines. Taf x'inhu ma daw ir-rural policy and design guidelines?
Allora, immaġin id-dettall ma nafx. U laqas naħseb jena at this stage għandi xie obbligu li rritin kunna faċa zett għaddi laqas irsaqt lemmek jena jien kem li
għam
ma ministru ta'
għed
nistaqsu with all due respect if I may għed nistaqsu mistoqsijiet li huma relevanti għal ministru ta' ti deadline ta' kum maffariet ministeriali.
Ministeriali. Imma dwar dik li hija liġi u dak li huwa l-arfin tagħha ħalli mbagħad bniedem isaqsew jixtar il-kompetenzi l-arfin u l-abbiltajiet tas-sini u lew qudiemna skont fost l-oħrajn
imma
that's all.
Jiena jien li rajt huwa rajt fuq il-liġi li għandha 84 paġna hemm xi 30 subsidiary legislations li ma s-san għatnet fil-ġofija. Ovvijament, rritin kun ġol post biex nara daw l-affarijiet. Issa batna li l-ekħa ġohra. Ġifir ekkem xiddu bie fuq il-qualifications, jek nistax namel il-xol, batna mek l-ekħa ġohra. Ġifir dak li għattajt li jem xiddu bie jek nistax namel il-xol.
Maħniċ niftem u ruoli għonek, għonek aħna nsaqsu.
Le, le, ja, ma, le, biex, għax,
mux biex
jgħu għamlu għahna ta' le, ma jena, il-kuxjanza eżaminajta, u meta rajt il-liġi biex nara il-qualifications tal-PA Board Chairman, rajtom, sowa, u jena kwalifikat.
Derdek li jinti kwalifikat. Mela. Għana ġan sadik, taf xinu ma rural policy and design guidelines taf
2014?
Mandiċ.
Mid-2013 sal-ewwel ta' xar ta' Ġunju.
Iġviri madekx.
Palla ċajma li, palla stama. Et najn fa' transition, ma' madnix.
Issa. Fil-periodu, dal-periodu, mit 2013 sa' 2022, għetinna sa' l-Ewel ta' Ġunju, kienem xie episodju il-lider l-ek li għandek ta' sammana u li jista' jkun problematiku? L-episodju?
Ma' kienem, l-ebda episodju.
Kienem xie akkuza fil-konfronti għak minn ġaħat?
X'akkuża jhom?
Kien hemm xi akkuża fil-konfronti għak
minn ġaħat. Naf li kien hemm akkuża li gdibt fuq ġurament. Imma nista' ngħidlek huwa li dik il-kawża l-pjura baħa u mis-sentenza li niżel li mħallef jidherċar li dik l-istorja mhijiex minnha. Kompletament.
Inti bħala privatization unit, taħt li ma' ministru konta?
L-ewwel li kont naqgħu taħt l-ekonomija, l-MAIB.
Min kien il-Ministru?
Chris Cardona. Mbagħad kien hemm l-Onorevoli Silvio Scampri. U dan l-aħħar waqgħina taħt l-Uffiċċju tal-Prim Ministru.
Issa. Inti kont tirċiev instructions mingħand il-Ministru jew mingħand min kien?
Jien nista' ngħid wiċċ qudiem lill-Ministru qatt ma ndaħħal nafxej. Fil-fatt hekk kien hemm policy matters all right, fis-sens li dak trid tikkonsulta mal-Ministru. Imma once li talaq il-proċess inkelli l-ebda inti.
Qatt ċempillek xi ministru? Xejn għax għandek tagħmel? Qatt ma ċempillek. Ħanfak rifti. Is-sibt 5 ta' April 2014. Vera ċempillek is-segretar parlamentari Zammit Lewis?
Bid-data jaf għalla jdiri.
Ek noħroċ.
No,
ikun ċempillu Zammit Lewis, nkun taf. Ma tkun
tafax Zammit
Lewis. Li mux saħid l-ek laqqa. Li
Is-sibt, 5 ta' April 2014, ċempillek il-Ministru Zammit Lewis dwar proċess li kien għaddej qudiem il-Privatization Unit?
Ma stax dejn l-ek ta'. I'm not aware of it. Mux qed ngħidlek qatt ma ċempilli l-Ministru ma
qatt ma ċempillek qabel.
Oh le, ma ċempilli.
Ma nfoġġux kien fall u
ma nqogħdu.
Ħanaġġa impoġġu kliem fħal ħadd. Il-mistoqsija tal-kollega tiegħi kienet speċifika. Għax ċempillu ministru u risposta kienet
le.
Sketta
le. Ma le. Le.
Jien nafsi speċifika.
Jien nafsi ċempillu daqsar.
Jien
li nista' ngħid lek huwa li l-ebda ministru ndaħal li f'xogħol.
Tajt l-ebda ministru qatt ma taħal.
Qatt ma ndaħal li f'xogħol.
Ara ngħid sew fl-istess jiem tal-April tal-2014 ċempillek il-Ministru Chris Cardona u ordna lek tissospendi x-xogħol ta' sotto kumitat tal-Privatization Unit.
Niftakarix ta', I don't remember.
Di, ma tiftakarix,
imma inti għattajt għalli biex nissospendi li EIC?
Jien għattajt. Li l-ġifillek biex tissospendi.
Ma skużi, inti ta' fil-fatti.
Inti għax ta' bieda, ma'
għax ta' bieda. Inti għandak
xa' basnini.
F'April ċempillek il-Ministru Cardona u ordnalek tissospendi x-xogħol ta' kumitat ta' sotto kumitat immexxi minn mħallef illi kien jgħad fih dan
il-Privatization. Għati niftet fatti għara. Eżatti, dan il-komitat, li muwa, doktor Kwalina.
Inti tittajdi li muwa?
Le, le, għajdi, inti xinti taqaf mill-li.
Jena faqsejt, eksempliċi ħafna. ċempillek il-ministru jew le. I guess, but I don't know.
I don't remember.
You don't remember. Tiftakar il-sospendejċ il-xolta dak il-komitatu bat?
Imma x-komitatu, għajdli l-imma komitatu.
Sotto komitat, il-presidente.
Imma għajdli l-santi, għetreferi għalli IC, l-Evaluation Adjudication Committee. Għaxek għetajda fuq għetli għatba s-sospendejna.
Għinek me referi, dwar komitat li kien inkarigat biex jgħamil privatizzazzjoni ta' kazino.
Għarret.
Kemm hekk sotto komitat kellek immexxi minn hekk simħallef inti.
Le, wieħed ora. I agree.
Ma kellix għal-issa. Kellek niċar.
Le, le, issa x'in qattajt li maħallef.
Ċempillek il-Ministru dakinhar u qallek ordnalek issospendi x-xogħol ta' dak sotto komitat.
Ejja, dak il-komitat ġi suspended għax kien hemm conflict of interest ta' wieħed mill-membri.
Ċempillek il-Ministru ġifieri u ordnalek tagħmel hekk.
Issa ma nafx hekk kienet x'email jew telefonata, ma naf li kelli instructions li kien hemm conflict of interest dak il-komitat u ġi suspended. U fil-fatt dak kienet il-kawża li rbaħ dan li qedlek li hemm sentenza fuqha.
Il-kawża intrebħet.
Il-kawża intrebħet.
Tiftakar kien xi hemm xi nuqqas ieħor apparti din il-ħaġa tal-konflitt ta' interest. Kellek xi membru per eżempju li għallek isma' jiena marriċ nagħmel xi ħaġa.
Ma niftakarx ta.
Ma tiftakarx li per eżempju kien hemm membru li rrifjuta li jiffirma
dikjarazzjoni. Ma niftakarx ta. I honestly don't.
Ma tiftakarx. Inti kont ukoll fl-FTS naqblu kien hemm xi ċirkostanzi partikolari fl-FTS meta kont inti.
Ija, kien hemm.
Tispjega
dak kien hemm l-ewwel jien kont non-executive chairman tal-FTS. U qabel ma mort hemmhekk mill-lieder kien hemm xi abbużi minn wieħed mill-impjegati. Meta mbagħad dħalt jiena ġibdu l-attenzjoni fuqha. U reaction tiegħi kienet immediatament u dan id-dokumentata biex il-bniedem jitpoġġi on force leave. Until further notice, jihdu l-passi kolla meħtieġa u waħda minnhom kienet li jmorru għand il-pulizija. U fil-fatt il-każ mar għand il-pulizija u safejna fjena għadam għadu hemmhekk għax taf li.
Vera li inti dak iż-żmien kont irrifjutajt illi tiġbed l-attenzjoni tal-uffiċċju tal-Prim Ministru tal-audit intern tal-gvern dwar dal-każ.
Le, mhux vera.
Mhux vera.
Għanajlek, fuq di tal-FTS kollox u d-dokumentat, hemm l-emails, hemm kollox, u xett qudiem l-enti Corruption Commission, ġifi m'hemm xejda u l-affarijiet. Anzi, għanajlek ħaġa oħra. Jiena nieħu pjaċir meta jiġi auditor jagħmilli audit fl-organization, ħalli jekk hemm xi weak spots inkun naf bihom.
Iġbejn inti tajt li mort int għandi pulizija?
Jien ma kont mhux jiena l-mort. Jien tajt instructions lill-executive chief executive officers għax jien kont non-executive chairman u ġabid l-attenzjoni li huwa bena dossier, la file fuq dan il-persuna. Fil-ma sens.
Minu dal-executive officer li tissem?
Għet nitkellem s-sur Filip Rizzo. Kam ma nħobx n-sennot n-semmi s-smir ta' għonek. Imma somma. Immeġetament jiena tajt instructions li l-persona involuta għandu jiġi placed on force leave. Għetlu kol biex jieħu l-meġluri kolla biex jipproteġi l-interess tal-Gvernu tal-Ministeru tal-FTS. U dik tinkludi li jmur għand il-pulizija. U fil-fatt mar għand il-pulizija u l-pulizija ħadu l-passi.
Ara nisew li mhux inti baħtu għand il-pulizija imma mar għax inti ma rix tmur għand il-pulizija.
Mhix vera.
U mar
għandna mela ċara, dottor Kolina. Jiena għalfejn mur jien għand il-pulizija.
Għax inti bad tiċċek, no?
Le, jien kont non executive, jien xejn ġabu dawn l-attenz. Isma' ħanilek issa biex nagħmlu ċara. And li t-murti ġran t-il-polizija jizzon li għam meġer, emma farijiet uħra. Bekk għattilom ħudu l-mizuri kolla li għam meħtieġ. U dik kienet li nis-suspendaw
lu. Iġvin t-tajt, li l-Filip Rizzo ordnajtlu int muran t-il-polizija?
Eħtlu biex muran t-il-polizija. U għand. U
għad-direzzjoni.
U għad-tajt il-direzzjoni.
Jek najdlek li.
Għaxu bena l-fajl.
Li u għet jgħajt, illi u mar għax inti marriċ.
Najdlek li mhux qed ċejt il-verità. And I can prove it. Għandi limes. Fil-fatt, biex najla kollox għandi documented proof li huwa rid rid mhux jiddelajjali murant il-pulizija. Oh, the production, 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 the production għalkom, ma kolli affarijiet.
U daw ma affarijiet li inti għandek li jistaffa.
Għandi l-email staffa, u għandi email li għatnajlek li juhu, riċi d-delajja. Jiena insistejt li għandu mill-ewwel imur.
Issa.
U barra minn hekk nista' ngħidlek ukoll li meta sibt it-toqob fl-affarijiet tal-FTS, bdejt nagħlaqhom per każu l-ċekkijiet ma jsirux. Kolla jridu jsiru through the IBAN. Separation of duties, li bniedem li jordna ma jħallax, bniedem li jordna, jordna min jirċevihom l-affarijiet u hemm ieħor li jħallas, separation of duties. Għax dawkom għal-affarijiet.
Dan qas wassala xi riżenji?
Ma niftakarx tagħlek hemm riżenji. I don't know. Doktor Kwejar, riżenji, sejdu l-ħin kollu, ġifiri, minn jirtira, minn.
Isma, naħseb ta' fil-differenza bej, minn jirtira, minn jirriżenji.
Ija, ma ġifiri, le, ma ġifiri.
Veru, illi ikun hemm minn jirtira, għal ħin kollu. Imma meta tajt riżenji, isiru ħin kollu, fejn, fejn kontintin, ġifiri.
Le, le, qed nitkellem, in every organization, people shift.
Ara tiftakax fuq di partikolari.
Qed jien id-dettalji u nistgħu.
Id-dettalji inti għex tobda d-dettalji ra tiomlok. Fishing expedition.
Ma naħsibx onorevoli Bartolota, għax kull mistoqsija illi ġiet magħmula u mbaġġiet issostanzjata minkejja r-riluttanza ta' tweġba.
Titta' tgħid il każ.
Għandek chairman, qed jgħidilna kif isir l-affarijiet.
Jiet insemmilu riżenja.
U minn għant mint, ġifertini l-issa, u għadak niftakarix l-istoria.
Inti konti ċermen, inti suppost taf, iktar minni, mux inqas minni.
Skuza ftit, għan iċċarawa, jien kont non-executive chairman.
Di ċermen.
Ġifiri jek tkun executive chairman tiftakar iktar, u tkun non-executive tiftakar, għax emxie drat ta' memoria, illi tkollok biex tkun executive non-executive. Mux għet jgħajdek konċi involut, għal-moment għet isaqsik. Ktiftakarx?
Ekku kont executive chairman inkun hemmhekk. Every day, 8 hours.
Tiftakar jew ma tiftakarx? Għax jien ma nafx bih il-każ, pereżempju.
Le, ma
imma mbagħad jekk inti tibda tinsa kollox ħlif meta jgħidulek eżatt ġara.
Le, ma tibda. Le, ma tieni l-isem. Tieni l-isem.
Iva, inti riżenjajt, aħna nibdew minnek.
Inti riżenjajt. Le, aħna nibdew. Qed tgħid li jiba riżenjaġ mill-FTS. Jiena li għamiltu u ma ċċettajx l-appointment.
Kien hemm xi ħadd ieħor miegħek illi telaq. Minħabba di ċirkostanza?
Ovvijament, Filip Riccio kien irriżenja. Ġifieri.
Ma kien hemm
riżenja. Ma
inti kont miegħu meta taf mhux inti tlu biex jirriżenja?
Le, mhux lejn għatlu, ma tu riżenja. Ma kien ċemela huwa issu xi segret, ma I don't know. Tell me, dak u ngħidlek l-istorja kollha, if I remember.
Jekk ħadd l-istorja kollha, din jidmux
le, ma tittejli l-isem, tejli l-iżenja.
Iwa għalek.
Miegħek. Kien hemm xi ħadd ieħor l-iżenja li
tella. Chairman ta' struzzjoni.
Minħabba ta' xi ħwejt li kien hemm. Dijiet insaqsik jiena.
Ejdi, ma niftakarx li dak, naf li Filip issa rajt li naf li riżenja.
Kien hemm persuna oħra.
Tin l-isem, doktor Kolina.
Fishing expedition.
Mela, da grinik, ta' mux kek dekori xinet namlu għaw ta'
Iwi, għandek għanna persona għoddinna li kien għafdak minn gvern ta' naħo, gvern ta' naħo, ħra.
Ma' ursa għadda
għadda għadda għadda
għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda għadda
għadda għadda
għadda għadda jien is-Sinjur ma nafux u l-ġudizzju tiegħi għad irid isir. Fost l-arħajn fuq dak li rrid nisma, mhux fuq dak li għajduli. Fuq dak li rrid nisma, qiegħda imniżla hawnhekk iċ-chairman ta' din is-sede għaltilna illi l-membri dejjem liberi li sottomettet tal-bidni mistoqsija li għandhom id-dritt biex niddeċiedu, issa, qed iżgħażik mistoqsija sempliċi. Ftakart fuq suġġeriment illi kien is-Sur Rizzol ir-Reżenja. Kien hemm xi ħadd ieħor li tiftakar. Jekk ma tiftakar xejn ħlif meta jissuġġerilek, għajdilna hekk.
Għazina l-ismijiet u najdek. Għakiex l-Reżenja jew le jew whatever.
Inġifieri jekk ma tinax ismijiet, ma tiftakarx inti? Kemm ilu dal-ġara? Ħalli nipprova sa nifhem jiena il-predispożizzjoni ta' kif tirraġuna.
16, 17.
Sewa, u kif għattin tal-ewwel meta semmilek is-16 meta kienu nbidlu l-aħħar qatt ma tantx il-wis mhux hekk. Mela ma tantx il-wis biex inbidlu. U ma tantx il-wis biex tiftakar. Ekk qatt meta semmilek 2016 qatt mela milux. Meta kien qed jinsaqsik fuq xi ħaġa oħra. Tiftakar jew ma tiftakarx għall-ħabta tas-sena 17.
Ejli fuq min qed tirreferi u ngħid.
Inkella ma tiftakarx.
U jgħidlek
kif tiftakarx mhux ma jiftakarx.
Najdak il-crash no.
Ma tiftakarx li kien hemm xi ħadd ieħor.
Ara jirnexxilek x'twieġeb imqar mistoqsija waħda mingħajr suggestion.
Jagħtini l-isem u ngħidlu.
Pożizzjoni.
Qed tistaqsi lili ġifieri.
Biex tgħid lil min għal ma qed tirreferi.
Mija, kien hemm xi ħadd ieħor li telaq jew le. Ejjem, sempliċi daqshekk.
Le, ma dak il-qas il-Reżenja. Qed nitkellem għal-laqs irid nisemmi ismijiet, ta' xiex għandi nsemmi ismijiet jiena. Sa nsemmi ismijiet.
Qas ifhem fuq il-persuni jew biex hawn xi jrispondu. Sa
nsemmi ismijiet, sorry, sa nsemmi. Għax il-bniedem qas naf hekk irriżenjax jew kien qed xi ħaġa oħra. Semmi li dak u nibda niftakar. Jien tinsiex il-full-time job tiegħek il-PU. Ġifieri, imma.
Da jekk kont tagħmel on-design.
Ejdli, ektejdli.
Tal-FTS kont tagħmel on-design.
Ħani, jekk tal-FTS għal l-fwiedi, hekk hemm xi ħaġa li għamilt huwa li ktibtilhom l-istrateġija tal-futur. U għamilt tliet xhur, erba' xhur, il-ħin kollu għaddej fuqha. U dak kien id-dmir tiegħi u għamiltu bil-qalb. Imma għatini d-dettali, jekta jgħidli minn kien jaħdem l-FTS, jinsan kunna fin kien jaħdem l-FTS.
Ma tiftakarx, ma tistejdi, da x-takart, s-sakri minn x-takart, s
Le, le, mux miex ċert, ma ċin semmi jismijiet.
Mux ċert, li u jħed mit top officials, tela, miħak.
Ija, ma jgħidli minn u għat top officials.
Għalli, taf minn kien il-top officials, minn kien il-top officials tal-FTS meta kontemmenti.
Il-top officials minn huma? Il-chairman u CEO. Issa CEO Filip Rizzo rriżenja, daħal ieħor minn floku, issa mbagħad warajja CEO li talaq jew ma nafx ġara, ma ġifier I don't know. He was replaced, I don't know.
Ma tiftakarx.
Tittejli għalmi qed titkellem.
Jiġifieri għal affarijiet li għext inti. Irid infakrek jien li mextox.
Le, le, sejt, it-tajli, l-ismijiet, għalmi għattajt.
Le, le, le.
U jien kun nista, imma jien għamlek mux fijat fil-qorti, ta' ma' diskuzi, jisni.
Aw, jgħat il-parlament, ta'.
Ejja, laf, jgħat il-parlament. U nir-rispetta l-kurat ta' unek, ma' t-t-rispetta li l-u kur.
Għatintik l-opportunità li t-wieġet minna ma' n-poġilek.
Ma' nafx għalmi għattajt.
Ma' tafx. Kellek xie dizgwit ma' l-ministru fuqek, fuq it-mexxija tal-FTS?
Disgwit fuq il-ministru. Jena, kifetlek, il-raġuni jitlaqt jena kienet li rifjutajt l-appointment. Ġifiri, riddu jġeddu l-appointment, ħassajt li kelli nifuqa fuq il-PU, għamilt ħafna xogħol fuq l-FTS, ġifiri, podġejt
the various audit controls li kan meħtieġ, mbagħad ħsejt li x-xogħol tiegħi hemmhekk kien.
Qabel ma riżenjajt il-tim. Irċivejt xi ordni biex tkeċċilli xi ħadd.
Le.
Jew biex titterminal kuntratt ta' xi ħadd.
Le,
le.
Le. Le, le.
Żgur.
Żgur ta' ma kellix ordni jiet.
U allura l-fej tlaqt il-tim.
Għadda kam wieġet. Għadda kam għal.
Jena, kienġi l-appointment for renewal, u l-ministru għetlu li rritni foka fuq l-xol tal-PU, u għetlu li f-xol li kalli namel l-FTS li daħħalt different controls u għaffariet, għetlu għamiltu. Għattu, ġifiri, daħfi.
Issa, għazza li f-stoqsi għora. Inti taf li fil-wall li qed tiġi proposta lih ikollok ħafna każijiet li jiġu quddiemek. U naturalment hemm il-potenzjal kbir illi jkun hemm konflitt ta' interess. Naqblu id-dinja l-iktar naħseb kariga fil-pajjiż waħd waħda mill-iktar istituzzjonijiet kontroversjali li hawn u li tiddilja ma' proġetti li jiswew il-miljun kbar. Ovvjament inti ħatkun mistenni li tagħmel dikjarazzjoni tal-assi tiegħek u tal-interessi tiegħek. Inti dispost illi dik id-dikjarazzjoni tagħmilha pubblika?
Nagħmilha pubblika. Jien affarijiet privati tiegħi tal-mara, jien nagħmilha d-deklarazzjoni tiegħi lill-minandina tiegħek m'għandha tkun tibqa' private, tagħmilha jiena u tinsiex li dan huwa part-time u salary package mhuwiex
on the side
ġifieri.
Ġifieri, jekk inti kollok konflitt ta' interess, min qed jidher quddiemek, kif ħajkun jaf jekk għandek konflitt ta' interess ma xiex ħajjagħmel.
Jimman nafx tip ta' konflitt ta' interess li qed tgħid, ġifieri għax jimman l-ebda shareholdings jew ma' kumpanijiet u affarijiet hekk. Li nista' ngħid ukoll huwa one of the advantages li għandi huwa li jien ma trebbajtx Malta, li m'hemmx the old school type fil-fatt ftit naf nies li.
If I may, inti llum għandek xi interessi privati li jistgħu telfuk jew jagħmlu konflitt ta' interess?
Xejn Ministru għandi.
Addirittura biex inkunu ċara din kienet mistoqsija wkoll minn naħa tal-gvern. U kienet risposta li xejn. Jiġifieri qed nerġa' nirrepet l-istess mistoqsija li kien hemm ritm.
U qed ikun hemm konflitt ta' interess jien niddiklarah mill-ewwel li m'għandix x'naf.
Kif ma jkun tiddikjarax. Jekk ma tiddikjarax. Kif ħajkun jaf minn quddiemek ma xiex ħajqabbel jekk għandek.
Ħanej jek doktor Akwalida, jien kont daħħalt il-proċedura fil-PU li kull proġett niffermaw non declaration li m'għandix conflict of interest. I'm willing to do that in every project. Ġifieri hekk m'hemmx il-proċedura nistgħu ndaħluha. Ġifieri
ċodha. Jiena qalek illi hemm il-proċedura li tagħmel dik-dikjarazzjoni. Jiet insaqsik. Għal benefiċċju tan-nies biex ikunu jistgħu jagħmlu skrutinju anke tiegħek, jekk intix dispost li bħala chairman anke biex tagħti eżempju tajjeb, aħna nagħmluha ta'
dik il-xinawlek.
Jekk intix dispost f'sens ta' kontabilità u ta' responsabilità lejn il-pubbliku, jekk intix dispost biex anke tagħti fiduċja fik innifsek il-karika, jien ma li d-dikjarazzjoni tagħmilha pubblika. Ħalli wieħed jifhem jekk inti għandekx konflitt ta' L-opinjoni tiegħek tal-awtorità tal-IPNR fl-aħħar snin kienet waħda pozittiva.
Ħanejlek from a technological point of view hija pozittiva.
Probably planning point of view, not Mux jekk għandhom x-website sabiħa jew inkella jekk għandhom sistema ta' kif applika tajba.
Le, t-applika u l-status u għaffarijiet, jem n-ħata ta' systems nara. Jena għaddi opinjoni tajba ta'
tajba. Taħseb li n-nis għandhom opinjoni tajba u kol tal-autorità?
Għasra n-nis, għaktu għattara l- Il-social media, meta semmejt jiena, smi kien hemm xi 30, xi erba' kienu favuri 30.
Erba' 30 mhux ħafna ta' sur familja.
Kienu konta u laqas jafu li dawn id-dejt, jiġifieri.
Semma s-teknoloġija, taħseb bit-teknoloġija stuf iktar trasparenza lin-nies.
Żgur, waħda mis-sistemi li impressjonat ruħi fuqha hija li tgħidlek l-status tal-application fejqiet. Issa jien ma se nitkellem għal public.
Il-President ta' Repubblika għadu kif għamel studju dwar l-istat tan-nazzjoni. Fosthom għamel studju ta' xi ħsbun li jiżdu għall-awtorità tal-ippjanar. U 65% tan-nies qalu li l-awtorità tal-ippjanar għandha jkoll aktar poter biex tikkontrolla l-art kif qed tittieħed fil-pajjiż. Inti taqbel ma' dan statement?
Skont il-policy tal-gvern, jien bħala public servant nimxi fuq il-policy tal-gvern. Meta kien hemm gvern mod, kon nara, jien l-ewwel ħaġa li nagħmel meta kont public service huwa nara l-manifest tal-partit li rebaħ l-elezzjoni u nimxi ma' dak il-manifest. Iġifieri jien nimxi, that's what a public servant does.
Imma ma jidhirlekx li tkun
dak. Well, I do it in the national interest.
Ridikolu, għadek kif ġejt għaw tgħidilna li inti an independent member u issa tgħidilna ħadd imxi ma' dak li jgħidlek il-gvern. Inti ħadd tkun independenti jew ħadd tkun infisem il-gvern.
Le, ma tittara l-policy. Jien id-deċiżjoni.
Il-policy hija programm elettorali tal-partit fil-gvern.
Le, tittara l-policy li jagħmel il-liġi tagħti ċertu poter lill-Ministru biex jagħmel ċertu policies. Alright, u jien irid nimxi ma' dak il-policies. Independentament, ovvjent, u ħadd ma se jindaħalli fuq l-applications u l-opinjoni tiegħi fuq particular applications, imma il-policies, mhux jien nagħmilhom ġiri għedda.
Robot ħad tkun kważi.
Ħanejlek.
Mister Cherni, tolbok tir-regola dil-linja tal-mistoqsijiet, għaliex mhux fair. Fuq in-nomina tagħna li jiġi sejjaħ daw l-ismijiet. Xi ġifieri, biex arroganza jien min dan l-oppożizzjoni. Mela mhux taqsim nix jaħsbu fuq il-kap tal-oppożizzjoni tagħkom, mhux taqsim ma nix jaħsbu fuqkom. Mela ja, jien maħdu dam dak tiktabot, u ma tarax. U għajja dil-linja, Mr. Chair, naqra rispett, ta' jien persona
għaddimna.
Naqra rispett, ta' ġejjin redikolu, un bat najdlek minn redikolu, ta' xmin ikunu fuq fil-kamra.
Ma
bat naraw minn ikunu redikolu.
Ma jidilek xie kontradizzjoni, ma għajja. Fil-bidu tal-laqa.
Xtaxa arroganza, Mr. Chair, ta' dak
il-intenzjoni li ta' għamil.
Dak il-servers li għettekwata, u ma tinsix li huma perceptions.
Perception. Ija perception li fil-pajis għaw
overdevelopment. Għetnej, l-ek li research, dak tip ta' research għu fuq il-perception xħet jaħseb dik il-sample.
Għaj din najdi xin il-realta, għaj din saqsik, inti fil-fema tijak. Fema tijak.
Le, jena għana jaxen ija.
Għaw overdevelopment jow.
Jena għandi rispet għal-kun istituzzjoni li għaw ġa pajizna. Lebda institution mi perfetta, kol kienet perfetta, nkun għadin nation in utopia. Nothing is perfect. Mandi kol rispetta għad kol institution, għal polizija, għalikum, għal daħat għal gvern.
Għanka ħna lik.
Ma tanċ t-edek taħna ngħidlek.
Jek tinsaqsi kiena, inti tħoss li fil-pajis għaw overdevelopment jew le. Taqbel ma nis li jgħidu li jħossuhom fgati li għaw wisp bini għaddej. Tifim, għajni, tifim li frustrazzjoni ta' nis li jħossu għom li għaw wisp bini tal-pajis. Iva, għalix, il-senjur ħajkun inkarigat, jiddeċidi. L-applikazzjoni.
Mux wahdu, ħajkun qed imexxi board li jiddeċidi, mux wahdu ħaj jiddeċidi, jien nifmu differenza.
Għandu vot, għandu vot.
U le, u l-board sa' jimxi, għandha case by case basis.
U tkont il-policy
sinni. Ma' nistax dajdu,
l-ewel sa' sejt, fuq permess partikolari. U għet li ma' rix nirrispondi, għax dak ta' jistaj jippreġudika l-pozizjoni. Issa jien qed isaq, mod ġenerali. Inti taqbel ma' n-nies 66% ta' n-nies qalu li l-awtorità għandha. Sejvi għamlu il-President ta' Repubblika, mhux jien, tajjon par nazzjoni stejfa. Il-President ta' Repubblika, orna ħadda sejvi, jgħidu illi l-autorità tal-pjanar għandha tikkontrolla iktar x'isir fuq l-art, kif tiġi żviluppata l-art. Inti dan l-istatement tan-nies taqbel miegħu jew inkella naħseb li għandna nibqgħu għaddej.
Naġġa' niġġel l-informazzjoni li hemm. Daw is 66% tal-nies li qed jagħtu dik l-opinjoni. Fuq li ma' informazzjoni li qegħdin jibbażaw.
Le,
or are they expressing a logical, rational sentiment?
Inti x'taħseb imma? Inti taħseb li hawn ħafna żvilupp għaldej hawn.
Ma ġitx għandek, tuġġet għandi.
Qed tinsaqsik issa jien. Hawn overdevelopment fil-pajjiż.
Ma jistax nirrispondi jekk hawnx overdevelopment jew le.
M'għandekx opinjoni dwar.
Ma ħuna għandha paċenzja. Dottore, ħuna paċenzja. Qed nitkellmu fuq pożizzjoni. Sewwa. Illa ħati tratta fuq l-izvilupp. Issa tkun xtaf l-artikolu tal-liġi preċiż u meta nbidlet, eċetera, whatever, jiena nifhem illi għadek ħad tidħol fil-manzjoni u allura dik b'xi mod jiena ma ġara xejn. Imma illi fuq materja għawx overdevelopment jew le, m'għandek opinjoni ta' xejn.
Mhux m'għandix
opinjoni. Nilaxxa un po' perplesso, le?
Mhux għandi opinjoni.
Fejn xejn?
Le, tittara.
Li tajt li ma jiddependix minnek li tbiddilha kollha waħde. Illi mussata minn il-mirakli jien.
X'tip ta' development qed isejx.
Mela għamel statement jew tweġiba illi tikkwalifika.
Diġà kwalifika, kollega, diġà kwalifika.
M'għandix opinjoni.
Le, mhux hekk, diġà kwalifika.
Da mhux sa tippreġudika ruħek illi tajt li hawn overdevelopment. Imma jekk tajt li m'għandekx opinjoni, allora tibda tħassib.
Diġà kwalifika.
Il-laqas proċess taħsib minn.
Development zones u ba dak li huma ta' 2006.
Ekku,
issa
in-prinċipju ġie ħassja. Għandek xi diffikultà li twieġeb ktaħsib xi overdevelopment.
Il-prinċipju tiegħi huwa.
Saqsi għal minnaħħar daqs is-siġġiewi dak iż-żmien minn Odiżet.
Saqsi dak iż-żmien jiġi quddiemna Onorevoli Bartolo.
Dak iż-żmien naħseb
għandek tmixkil. Illi meta nkunu qed insaqsu lil xi ħadd taw, inti moħħok biex issaqsi lil xi ħadd ieħor. Issa meta ġġibulna xi ħadd oħra hawnhekk. Insaqsu lilu. Lil-kull min iġġibu għansaqsu.
Imma saqsu.
Lil-kull ħadd. Umbagħad ġo forum ieħor fejn tista' saqsi int ukoll fil-parlamentary questions li jsiru ta' kuljum mill-erba' sal-erba' u nofs, insaqsu li trid. U għandna saqsu li rridu. Imma f'din is-sena f'dan il-forum, insaqsu biss aħna għax jekk tiddet tal-proċedura. Hemm min ikollna qudiemna. Bl-edukazzjoni, bid-diplomazija, imma bir-rispett li wieħed jistenna. Li kollu tweġiba, imqar meta tkun ġenerika.
I keep an open mind, I have to look at the application. Irrid nara l-expert.
Ma saqsekx fuq applikazzjoni.
Ma bil-forsi
dottore, jek. Inti għandek diffikultà li inti
għandek development zones.
Għandek diffikultà li tistqar. Li lien mill-kuntest tad-development zones. Jekk b'mod ġenerali fuq din in-naqra gżirna l-għandna għawx over development. Irrespettivament minn jekk hux torta xi ħadd jew xi ħadd ieħor jew le. Għandek opinjoni.
Le naf huwa jrid ikun hawn greener spaces and open spaces. U tittara case by case. I have an open mind. Ma jistax ikun.
Infatti li qed jippruvaw fis-sens l-affarijiet li qed jiġu diskussi madwar il-pajjiż huwa li għandek faxxa ta' nies. Li forsi jurtati jorajt li sviluppuwa tajjeb, pero għandek ħafna densely populated area sewa. Issa, il-fej rigwarda open spaces li jinti u koll wieġib tal-mistoqsijiet għax rajtom kienet xi ħaġa ta' interessa li hija partikolari li huma bżonn jużi. Issa l-mistoqsija sempliċi kienet speċi inti bħala persuna sewa, irrelevanti sta' il-policies, eccetera, eccetera, mux qed indaħlu affarijiet fejn jidħlu x'għamel il-gvern ta' qabel u x'qed jagħmel il-gvern issa. Din hija xi ħaġa li m'għandix taqsam assolutament. Jekk inti bħala persuna wkoll, jekk inti x'favuri ktar kif attinti open spaces, allura tara wkoll fl-interess ukoll tiegħek li forsi anke tiddiskutiha jekk tkun fuq il-board. Illi taraw illi anka ferbina jizderjaz ikunem xi tip ta' pjan illi ikunem dawn il-green spaces li aħna Malta niqsin minnu. Dak kollox, jiġifieri hawnhekk mhux se tara policies jew x'inhu huma l-affarijiet. Ta' ġust xi ħaġa ta' inti x'taħseb li forsi jista' wkoll jaffettwa fil-deċiżjonijiet tiegħek meta tkun din
tara. U jinxed qabel the beginning, qed tilt ikun hemm bilanċ. Bej l-izvolup, l-ambjent u l-economic growth. U dik, tfisser sustainable development. Iżdik, għanem sustainable development.
Issa
li ektaj li għem overdevelopment, I don't know whether there's open.
Dak il-bilanċ qed jintlaħaq bħalissa jew le?
Last enough, I don't know whether it is or not.
Forsi għat pozizjoni
forsi għat għal-izmin li konem studio whether this is it or not. Imma l-issaqsi li li bħala persona. Emmanuel Camilleri wieħed li jena ġest nara inkun vera responsabli.
Imma inserta li dak il-wieħed li għanna qudilna ħajkun iċ-ċermen li jiddeċidi permessi joħru xi jew
le. Le,
kimma bord.
Jena wieħed minn 13.
Wieħed,
ma ewċ u tinsiex li jiena wieħed mill-ħames membri li qegħdin indipendenti.
Mistoqsija
li għandhom l-interessi ta'.
Mistoqsija sempliċi ħafna. Jekk ikollok każ quddiem l-awtorità tal-pjanar, il-case officer jgħid jiena tirrakkomanda li dal-permess jiġi rrifjutat. U l-bord tal-pjanar juhu vot li approva dak il-permess. X'jiġri f'dak il-każ?
F'dak il-każ il-fatt li l-bord ha il-deċiżjoni li għandu jgħaddi il-permess jgħaddi ovvjament imbagħad hemm il-proċeduri li minn irid japponi il-proċett jista' jappella u japponija. Imma jiena bħala ċejn ma nistax hekk ikun hemm majority vote, ma nistax nagħdulhom waqqaf għax jien ma naqbilx miegħu, anzi il-board 13 il-membri jiddeċiedi.
Ok.
Għatana, il-tlet membri tal-oppozizjoni tivotaw kontra.